Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin ku shtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në 15 minutat e vijues, ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Maqedoni ka bërë thirrje për një qeveri kalimtare, cila do të krijonte kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike në mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare. Lideri i opozitës Zoran Zaev ka publikuar këtë javë dëshmi të reja për falsifikimin e zgjedhjeve. Janë publikuar edhe biseda në të cilat zyrtarët kërcënojnë të gjithë ata që i kundërvihen pushtetit aktual apo që hezitojnë të votojnë partinë VMRO-DPMNE. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Lidhja socialdemokrate e opozitës në Maqedoni kërkon dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe formimin e një qeverie kalimtare për nxjerrjen e vendit, nga siç thekson kriza e thellë politike në të cilën e ka futur pushteti aktual me veprime të shumta kriminale. Lideri i opozitës Zoran Zaev tha se qeveria kalimtare do të kishte për detyrë sigurimin e kushteve të domosdoshme për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Kërkesën e këtillë LSDM-ja e bëri të ditur pas publikimit të dëshmive të reja për falsifikimin e zgjedhjeve që nga viti 2011 e këndej. Janë publikuara 10 biseda mes ministrave të qeverisë Gruevskit se si organizojnë falsifikimin e zgjedhjeve përmes shantazheve e kërcënimeve nga më të ndryshmet ndaj punonjësve të administratës e qytetarëve të thjeshtë për të votuar VMRO-DPMNE-n. Janë publikuar edhe dëshmi se si personat e tjerë kanë votuar për njerëz të vdekur, apo se si organizojnë votime në grupe, apo se si sillen Maqedonas madje edhe nga Shqipëria për të votuar pushtetin aktual. Janë publikuar edhe biseda në të cilat e zyrtarët kërcënojnë të gjithë ata që i kundërvijnë pushtetit aktual apo që hezitojnë të votojnë VMRO-DPMNE-n. Në mesin e të kërcënuarve janë edhe fëmijët e Bonjak nga qendrat e strehimit që kanë arritur të drejtën e votimit.
На владеачките партии от институциите што сега ги имаат окупирано.
Облигими ќеверисе калимтаре до тијата сигурими и плоти ндарје се партиве ќеверисесе нга институционет, та цилат јан ташмо те окупувара, деполитизими дhe департизими и плоти тјоре. Në qeverinë e re kalimtare nuk do të ketë vend për personat për të cilët ekzistojnë dyshime apo dëshmi për pjesëmarrje në veprimtari kriminale. Paralelisht me këtë proces, do të duhet urgjentisht të nisë hetimi transparente për skandalin e përgjimeve me përfshirjen e bashkësisë ndërkombëtare. Maqedonisë duhet i kthehet liria dhe demokracia, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev, i bindur se gjithçka që është publikuar gjatë të 8 konferencave për mediat është e vërtetë dhe se opinioni sipas tij është i njoftuar se kush udhëheq me shtetin.
Od prvata do posledata napišena bukva vo sekoj od objavenite dokumentit. I od prviot do posledniot izgovoren zbor.
Nga shkronja e pare deri tek e fundit, çdo fjali e shkruar, çdo bisede publikuar është e vërtetë, që nga fillimi deri në fund. Gruevski dhe Mialkov kanë rënuar rregullimin kushtetues të Maqedonisë, kanë krijuar shtet paralel në udhëheqjen e tyre me polici, prokurori e gjyqësi që janë në urdhrat e tyre, ka deklaruar Zaev duke e porositur pushtetin që të mos mendoj siç është shprehur për destabilizimin e vendit apo për trazira, pasi do të përballet me rezistencë të fuqishme. Zaev ka publikuar edhe dy biseda të përgjuara të kryetarit të PDSH-s Mendo Thaçi dhe të zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi nga BDI-ja, se si merren vesh me drejtorin e drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim Sasha Mialkov për prishjen e zgjedhjeve në një qytet dhe caktimin e antarëve të gjykatës administrative në Shkup për të ndikuar po ashtu në një rezultat tjetër zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Partit në pushtet në Maqedoni kanë heshtur ndaj kërkesës së bërë nga opozita për krijimin e një qeverie teknike. Sipas kësaj kërkese, qeveria teknike do të duhej ekskluzivisht të merrej me përgatitjen e vendit për zgjedhje të jashtëzakonshme. Analistët mendojnë se heshtja e pushtetit në Shkup është mënyra se si ka funksionuar qeveria aktuale deri më tash, pra duke injoruar, siç thon ata, debatin politik në vend. Detajet i sjellë Zyrjeta Hajro Jahjaga.
Dy partit në pushtet VMRO DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë heshtur ndaj kërkesës së liderit të LSDM Zoran Zaev për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe formimin e një qeverie kalimtare për nxjerrjen e vendit nga siç e shprehur lideri i opozitës maqedonese. Kriza e thellë politike në të cilën e ka futur pushteti aktual vendin me veprime të shumta kriminale. Njohësit e çështjeve politike thonë se kjo heshtje veçanërisht nga ana e VMRO DPMNE-s ndaj kërkesave të opozitës flet qartë për mënyrën e deritanishme të veprimit të qeverisë Gruevski ndaj opozitës, e cila gjithmonë ka shpërfill qëndrimet e saj, edhe kundrejt faktit se Bashkësia Ndërkombëtare ka kritikuar shumë herë mungesën e dialogut politik.
Nëse për këtë zhvillimin e konfliktit në mes opozitës dhe qeverisë, këtu duhet një presion i fuqishëm ndërkombëtar, sidomos i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj qeverisë dhe palëve para partive politike të ulur në tregën e bisedimeve. Pa një presion direkt amerikan, problemet në Maqedoni do të vazhdojnë.
Tekson Selim Ibrahimi njohë si çështjeve politike, ai më pas shton se qeverinë kalimtare, e cila nëse arrin të formohet, sfidë do të paraqes ligji i ri zgjedhor dhe sigurimi zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Përderisa ish kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Stojan Andov konsideron se kryeministri Gruevski, pavarësisht goditjeve që ka marrë nga opozita me rastin Puçi, do të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat për të mbetur në krye të qeverisë dhe çdo zgjidhje për të do të jetë pranueshme nga ky pozicion.
Tek kështu i zgjedhë thoi nëna Merava nëni nason në pomisluva do ta dhe ostër.
Tani ashtu siç duket kryeministri Nikola Gruevski as në ëndër nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Ai madje dhe bashkëpunëtorëve të tij u ka ndaluar të japin dorëheqje, kështu që mbetet vetëm një mundësi, kryeministri të shkarkohet nga detyra, por kjo mundësi mbetet për të shqyrtuar se është reale me vetë faktin se partia e kryeministrit Gruevski ka 62 deputet, pra posedon shumicën parlamentare, takson Stojan Andov, ish kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Përderisa për politikologën maqedonase Sonja Stojadinović, sfidë në vete paraqet gjetja e kuadrit profesional i cili duhet të drejtoj jo vetëm me dikasteret ministrore, por edhe institucione shtetërore të cilat do duhet të zbardhin aferën e përgjimeve dhe njëkohësisht të përgatisin vendin për zgjedhjet e parakoshme. Nuk dinë do të mund të gjinde njerëz ekspertë të fushave të ndryshme të cilët nuk kanë bagazh politik ose në ndonjë mënyrë nuk kanë qenë të shantazhuar nga partia në pushtet VMRO DPMN. Veçanërisht kur bëhet fjalë për sistemin gjyqësor si një nga shtyllat që do duhet të bartë më së shumti barrën e ndryshimit të aferës së përgjimeve, duke rivendosur besimin tek sistemi dhe institucionet, thekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbrojtur vendimin e saj për të përdorur emailin privat gjatë kohës sa ka qenë në detyrë. Ajo ka thënë se nuk ka dërguar asnjë dokument të klasifikuar me email privat dhe se përdorimi i tij ka qenë thjesht çështje lehtësie. Dëgjojmë hollësitë në materialin që pason. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se ka përdorur emailin privat gjatë kohës sa ka qenë në detyrë thjesht për çështje lehtësie. Megjithatë, ajo ka pranuar se do të ishte më mirë sikur të kishte dy llogari dhe të ndante emailet private nga ato zyrtare.
When I got to work as Secretary of State,
kur kam nisur të punoj si sekretare e shtetit, kam zgjedhur të përdor emailin privat, i cili është lejuar nga Departamenti i Shtetit, sepse kam menduar se është më lehtë të përdor vetëm një adresë për emailet e punës dhe ato private. Tani mendoj se do të ishte më mirë sikur të përdorja një email të dytë dhe të kisha edhe një telefon, por në atë kohë kjo nuk është parë si problem, ka thënë Clinton në një konferencë të shkurtër për shtyp në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Këto kanë qenë komentet e para të saj që nga java e kaluar, kur është bërë ditur se ajo ka përdorur vetëm emailin e saj privat për punët zyrtare. Por çështja nëse Clinton me këtë veprim ka shkelur ligjet federale, ka tërhequr vëmendje edhe më të madhe pasi ajo pritet të garojë për presidentet të SBA-s në vitin 2016. Ajo shihet si pretenduesja kryesore për emrimin e demokratëve. Sipas ligjit federal amerikan, korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Clinton ka dërguar 60.000 e-maile gjatë kohës sa ka qenë në detyrë dhe rreth gjysma e tyre kanë qenë private. Clinton ka thënë se nga llogaria e saj private nuk është dërguar asnjë material i klasifikuar.
I did not email any classified material.
Nuk kam dërguar me e-mail asnjë material të klasifikuar. Jam e vetëdijshme për kërkesat e materialeve të klasifikuara dhe nuk kam dërguar asnjë të tillë, ka thënë Clinton. Adresa e Clintonit është drejtuar nga një server privat i themeluar për bashkëshortin e saj, ish-presidentin Bill Clinton. Departamenti i Shtetit ka marrë emailet e Clintonit të rreth 55.000 faqe të shtypura dhe ka thënë se do t'i publikoj pas shqyrtimit. Në një konferencë të ndarë për media, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se rishikimi i emailëve të Clintonit do të marrë muaj para se ato të postohen online për publikun. Pjesët që zbulojnë informacione për sekretet tregtare apo sigurinë kombëtare mund të reduktohen në përputhje me udhëzimet e ligjit. Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë përmes së cilës kërkon nisje në një hetimi ndërkombëtar të vrasjes së liderit opozitar rus Boris Nemtsov. Nemtsov është vrarë më 27 shkurt pak metra larg ndërtesës së Kremlinit. Rezoluta e Parlamentit Evropian ndër të tjera shton se propaganda e Kremlinit po e shndron Rusinë në shtet të represionit, shprehjes së urrejtjes dhe frikës. Të tjera holsin nga Fatmir Bujupi.
Antarët e Parlamentit Evropian kanë kërkuar hetime të pavarura ndërkombëtare për vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov. Në rezolutën me tonë të ashpra kritike të miratuar të enjtën vonë, ligjvënësit evropian kanë vlerësuar se vrasja e Nemtsovit ishte vrasja më indikative politike në historinë aktuale të Rusisë dhe kanë tërhequr vërejtjen se propaganda e Kremlinit po e shndron Rusinë në shtet të represionit, shprehjes së urrejtjes dhe frikës. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, e ka hedhur poshtë këtë rezolut duke sugjeruar se hetimi rus është i mjaftueshëm, raportoi AP. Këtu është Rusi dhe ne do të vazhdojmë hetimin, që po udhëhiqet nga organet dhe shërbimet speciale dhe ato për zbatimin e ligjit, që janë të parapara me legjislacionin rus, tha Peskov. Kjo rezolutë e Parlamentit Evropian u miratua derisa antari Këshillit për të drejtat e njeriut i Kremlinit, Andrei Babushkin, është marrë në pyetje nga hetuesit rus, pasi e kishte vizituar personin Zaur Dadajev dhe dy të tjerë të akuzuar për vrasjen e Boris Nemtsovit në burgun Lefortovo në Moskë. Babushkin, pas vizitës së tij më 11 mars, tha se kishte shenja se Dadajev ishte torturuar për të pranuar fajsin dhe se ai i kishte parë disa plagë në trupin e Dadajevit. Babushkin po ashtu tha se oficerët e komitetit hetues të Rusis i kanë thënë se ai ndoshta më nuk do të mund të vizitoj të dyshuarit në këtë rast, pasi ai është dëshmitar. Jeva Merka Qijova, reportere e gazetes ruse Moskovski Komsomolets, shkurtimisht MK, e cila i ka vizituar të dyshuarit së bashku me Babushkinin, po ashtu është marrë në pyetje si dëshmitare. Gazeta dhe Merka Qijova e kanë nënshkruar një përkushtim për të mos zbuluar informacione për këtë rast, por gazetarës nuk i është thënë se asaj do t'i ndalohet vizita të dyshuarve. Më 11 mars, gazeta MK ka publikuar një raport të bazuar në vizitën e gazetarës Merkaçiova, në të cilën citohet Dadajev, që ka thënë se ai kishte pranuar fajsin, pasi i ishte thënë se një person që ishte arrestuar së bashku me të, do të lirohej nëse ai e pranon fajsin. Dadajev kishte sugjeruar se ishte friksuar se nëse nuk e pranon fajsin, atëherë ai person do të mund të vritej. Në raport është cituar edhe një person tjetër i dyshuar që ka thënë se ishte torturuar. Dadajev, ish policë në rajonin e Trazuar në Çeçeni, është njëri nga 5 të akuzuarit e arrestuar për vrasjen e Boris Nemtsovit, kritik i zëshëm i presidentit Rusisë Vladimir Putin. Në një dëgjim në një gjykatë në Moskë më 8 mars, një gjyqtare tha se Dadajev e kishte pranuar fajsin për vrasjen e Nemtsovit para hetuesve, por ai nuk e kishte pranuar fajsin në gjykatë. Komiteti hetues i Rusisë më 11 mars ka njoftuar se Babushkin dhe Merkaçiova e kanë shkelur ligjin duke zbuluar detaje për takimet e tyre me të dyshuarit dhe mund të ballafaqohen me ndjekje ligjore.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.